Şəffaf hökumət dumduru suya, cinayətə qurşanan hökumət isə bataqlığa bənzəyir.
Burada bizim Azərbaycanda korrupsiyanı yığmaq olardı. Ya. Onda Azərbaycan olmadı ki.
Biz çalışır işlerimizin gedməsi üçün rüşvət verək.
Məmurlar var. Onları bir-bir tapılamışsın, cəzalandırar.
Çünki Azərbaycana rüşvət qoruq, təmiz yıxıbdır.
Şəffaflıq.
O ölkə inkişaf edir ki, hökuməti şəffaf işləyir. Yəni, hökumət vətəndaşını sayır, ona hesabat verir.
5 başqa deyir, verməyəm, bir dənə balaca otağa. Yəni, 2 otaq tikərsənsə, 10 başqadır.
Alınan bütün pullar ora getmir, şəxsi ciblərə.
Şəffaflıq
insanlarda hökumətə inam yaradır.
Cəmiyyətdə inam artır. İnam artır ki, Azərbaycan cəmiyyəti bu yaralardan sağalacaq.
Ən vacib məsələ isə dürüstlük məsələsi, vicdanlıq məsələsi.
Şəffaflıq.
Hər çərşənbə, axşam saat 7-də Azadlıq Radiosunun şəffaflıq verilişində Azərbaycan hökumətinin şəffaflıq dərəcəsindən xəbər tutun.
Azadlıq Radiosunu TürkSat-da dinləyin. Orbitdə yeri.
42 dərəcə şərq.
Polarizasiya.
Horizontal.
Tezlik.
11.862 GHz.
Sürət.
27.500.
Kanalın adı.
Radio bölümündə Azadlıq VOA Azeri.
Azadlıq Radiosunu TürkSat-da dinləyin.
Torpaqları mənəmsiz, öz dedəsil və nəsillərinə öz küflər. Gücümü çata bilməyə öz başınalığı başralıq gedir.
Prokurorluğa müraciət edirəm, hər yerə müraciət edirəm. Ötür-ötür oyunundan əl çəkmirlər, heç kimi tanımaq istəmirlər. Kəsibi yetimi öldürməyə belə hazırlar, hətta öldürürlər də.
Cəmi 38 manat əlil pensiyası olan aylıq gəlir, güclü iqtisadiyyata bir qara ləkədir. Normal insan həyatı yaşamaq üçün daha neçə bəsizliklər boyu gözləməliyik.
Hər həftənin bazar ertəsi, axşam saat 7-dən 8-əcən Azadlıq Radiosunun canlı efirində vəkil məsləhəti almağın əsl vaxtıdır.
Məmur öz başınalığıdır, zorakılığıdır. Biz kimə dəyək dərdimizi, hara dəyək bir Azərbaycan vətəndaşı kimi? Bizim bir sahibimiz var, yoxdur.
012-436-7742 sayılı telefona zəng vurun.
Nə etməli, necə etməli suallarınızı vəkillərimizə ünvanlayıb cavab istəyin.
Vəkil saatı, vəkil məsləhətinə ehtiyacı olanlar üçün təşkil etdik.
Xəbərləri bizdən alın.
Xəbər saatı.
Salam, hər vaxtınız xeyir olsun. Azadlıq Radiosunun canlı efirində xəbər saatı verilişidir. Studiyada Kamran Mahmudov işləyir. Qarşıdakı bir saat ərzində ölkədə və dünyada baş verən hadisələr barəsində Azadlıq Radiosunun hazırladığı xəbərləri izləyəcəksiniz. Eyni zamanda ekspert rəylərini də eşitmək imkanınız olacaq. Günün xəbər başlıqları. 12 gündür azlıq edən nidaçıların vəziyyəti necədir? Anar Məmmədlinin məhkəməsində nə baş verdi? Azad et kampaniyasına hansı senator qoşuldu? Ukraynada vəziyyət niyə sabitləşmir? Bu və digər xəbərlər az sonra daha ətraflı olacaq. Günün sualı isə belədir. 12 gündür azlıq edən gənclərə görə məsuliyyəti kim daşıyır? Əgər cavabınız varsa, fikriniz varsa, SMS yaza bilərsiniz bizə 050-744-1017 nömrəsinə. E-mail göndərə bilərsiniz. Efret işarəsi azadlıqradiosu.az elektron ünvanımıza. Başlayırıq xəbərlərə. Zaurla telefonla danışmışam. Vəziyyətləri yaxşı deyil. Zaur deyir, ayaq üstə dayana bilmirəm, başım hərlənir. Zaurda qan problemi var. Bundan başqa deyir, vitamin çatışmazlığına görə hamının əllərindən, ayaqlarının dərsi soyulur. O biri uşaqlarına vəziyyəti pis. Ancaq deyirlər ki, mayın 15-nə qədər məhkəməyə qədər azlığı davam etdirəcəklər. Bunu Azadlıq Radiosuna hazırda həbs olan həbsdə azlıq aksiyası keçirən Zaur qurbanının anası Səkinə Qurbanova deyib. Nida Vətəndaş Hərəkatının həbsdə olan 800 üzvü 12 gündür ki, azlığı davam etdirir. Ombudsman aparatının işgəncələrin qarşısının alınması şöbəsinin müdürü və Milli Preventiv Mexanizm qrupunun rəhbəri Vüqar Məhərrəmov Azadlıq Radiosuna deyib ki, bir neçə gün əvvəl nidaçı gənclərlə görüşüb səhətlərindən şikayət etmirdilər. Bir də onlar müəssisə rəhbərliyinə azlıq etmələrlə bağlı yazı şəkildə müraciət etməyiblər. Ona görə də digər məhbuslardan təcrid olunmayıblar, ancaq bununla belə həkim onlara nəzarət edir. Vüqar Məhərrəmov deyir ki, təcridxananın tibb hissəsinin rəisi də mütəmadi əlaqə saxlayır, həkim də vəziyyətlərinin normal olduğunu deyir. Ötən şənbə gününə olan məlumat görə vəziyyətləri yaxşı idi. Günün sonunda yenə əlaqə saxlayacağam. Nidaçı gənclər aprelin 17-sindən ədalətli məhkəmə qərarı və azad olunmaları tələbi ilə azlıq aksiyasına başlayıb, onların valideynləri də övladlarının azad edilməsi üçün aprelin 20-sindən aprelin 24-nə qədər azlıq aksiyası keçirmişdi. Dövlət ittihamçısı nidaçılara 6 il yarımdan 8 il yarıma dək həbs cəzası istəyib. Beynəlxalq Hüquq Müdafiə Təşkilatı Amnesty International nidaçıları vicdan məhbusları adlandırıb, onların azad olunması üçün kampaniya başlayıb. Zaur Qurbanlı həbsdə olan və azlıq aksiyası keçirən Zaur Qurbanlının anası Səkinə Qurbanovanın Azadlıq Radiosuna dediklərini eşitək, sonra söhbət davam etdiririk.
Zahirlə danışmışdıq, yaxşı deyil, əyaxşı duramıram deyir, başım əzənir, zahirlə qan problemdir olaraq. Olan əlləri, ayaqları, dərisi soyulur. Zahirin dodaqları çatlaqlar, vitamin çatmır da. Zahirin dodaqları çat idi, mən dedi ki, maz gətir mənə dodağın partdayız. 15-nə kimi davam edirlər də məhkəməyə qədər, məhkəmə günü də, hökum oxuruna qədər.
Hazırda Nida İdarə Heyətinin üzvü Turqut Qəmbər telefon xəttində olmalı. Turqut bəy, hər vaxtınız xeyir olsun.
Axşamınız xeyir, Kamran bəy.
Hə, Turqut bəy, son məlumatları bir də sizdən eşitək, çünki hər saat vəziyyət dəyişir, yəni saatlar ötür və onlar 12 sutkadır ki, artıq azdırlar. Vəziyyətləri necədir? Nə məlumatlarınız var?
Kamran bəy, bu gün mən İlkin Rüstəmzadə ilə danışdım telefonla. İlkinlə danışanda, yəni onun, mən təbii ki onun vəziyyəti barədə soruşdum. Yəni deyirlər ki, yaxşıdırlar. Amma səslərindən hiss olunur ki, artıq bir kallaşma var, artıq bir halsızlıq var, artıq yəni enerji çatışmazlığı var bu 12 günlük aclığın nəticəsi olaraq. Və yəni mən həm dünən danışmışdım İlkinlə, həm bu gün danışdım. Artıq yəni hər keçən gün bir fərq hiss olunur. Hər keçən gün onların vəziyyətini daha da ağırlaşdırır.
İsrarlıdırlar amacaq. Bütün bunlara baxmayaraq israrlıdırlar. Eləmi Turqut?
Mən o sual verdim ki, yəni nə düşünürsünüz? Yəni nə vaxta qədər davam edəcəksiniz? Onlar yəni dedilər ki, yəni İlkin dedi ki, davam edirik. Hələ ki, hər hansı fərqli qərar yoxdur onlar tərəfindən.
Ümumiyyətlə səhətləri ilə bağlı nə dedilər? Onlara ümumiyyətlə diqqət varmı? Həkimlər tez-tez mütəmadi olaraq baş çəkirlərmi? Yəni stabil vəziyyətdə saxlayırlarmı onların səhətini?
Ən son soruşanda, ən son bizdə olan məlumatlara görə indiyə qədər cəmi bir dəfə onlar həkim müayinəsindən keçiblər və lakin təcridxana rəhbərliyi bunu rutin sağlamlıq yoxlaması kimi qələmə veribdi. Çünki elə təəssürat yaratmaq bir də ümumiyyətlə, yəni təcridxanada hər hansı bir aclıqdan söhbət gedə bilməz, belə bir hal yoxdur.
Amma deyirlər ki, onlar təcridxana rəhbərliyinə azlıq aksiyası keçirmələrlə bağlı müraciət etməyiblər, ona görə də...
Bu yalan məlumatdır, çünki biz dostlarımızdan bu barədə soruşmuşuq, bunu dəqiqləşdirəndə onlar dedilər ki, onlar belə bir ərcə ilə müraciət ediblər. Əlavə olaraq da Qırmızı Xaç Cəmiyyəti dostlarımıza baş çəkmişdi, ancaq məndə olan məlumatlara görə onların sadəcə nümayəndələri ora getmişdilər. Onların həkim personalından heç kəs orada olmayıb.
Turqut bəy, ümumiyyətlə ictimai reaksiya necədir? Bu 12 sutka ərzində gənclərlə görüşmək istəyənlər, valideynlərlə görüşmək istəyənlər varmı? Kimlərdir əsasən? Millət vəkillərindən kimsə maraqlanıbmı ümumiyyətlə bu məsələ ilə bağlı və yaxud da ki, ictimai təşkilatlardan və yaxud da ki, belə deyək, siyasi partiyalardan?
İctimai reaksiya belə deyək, yəni daim bu tipli məsələlərlə maraqlanan bir kəsim var ki, onlar bu məsələnin daha da çox diqqət mərkəzində saxlamağa başlayıblar. Elə tərəflər var ki, bu aclıq aksiyasından sonra, yəni məsələnin gündəmə çevrilməsindən sonra bu deməli 8 nəfər nidaçının həbsdə olması ilə bağlı daha çox bu məsələyə daha çox diqqət yetirməyə başlayıblar. Ümumən götürəndə televiziyaların bu məsələ barədə, bu məsələnin işıqlandırmaması səbəbindən əhalimizin əksəriyyəti bu barədə məlumatsızdır. Digər bütün mümkün vasitələrdən, həm məsələn, yəni Azadlıq Radiosu bu barədə məlumat verir, müxalif və müstəqil qəzetlər bu barədə məlumat verir. Biz deməli, internet və sosial şəbəkələr cəmiyyəsini bu barədə daim məlumatlandırırıq. Bütün mümkün resurslardan istifadə edirik, ancaq təəssüf ki, televiziya imkanları olmadığına görə cəmiyyətin əksər hissəsi bu aclıq barədə məlumatsızdır.
Hökumət nümayəndələrindən də maraqlanan olmayıb mı heç?
Maraqlanan deyəndə ki, yadınızdadırsa keçən dəfə məni radioda canlı yayıma qoşanda siz orada deməli mübariz qurbanının fikirləri də səsləndirilmişdi. Yəni onların maraqlanmağı bu tipdə olur. Yəni onlar bu məsələyə o donu geydirirlər ki, uşaqlar
məhkəməyə təzyiq etmək istəyirlər.
Keçirməklə məhkəməyə təzyiq edirlər və s. Yəni bunu belə deyim də, bu aksiyanın dəyərdən salmağa çalışırlar, bu aksiyanı tənqid edirlər öz aləmlərində.
Və yeri gəlmişin günün sualı bu formadadır ki, 12 gündür azlıq edən gənclərə görə məsuliyyəti kim daşıyır? Əgər cavablarınız varsa buyurub yaza bilərsiniz, SMS yaza bilərsiniz 050-744-1017 nömrəsinə, e-mail göndərə bilərsiniz efir@azadlıqradiosu.az elektron ünvanımıza. Və son məlumatlar, hazırda son məlumat budur ki, son görüşən Turqut bəydən də sonra yəqin ki görüşü Fariz bəy, çünki o indicə məlumat verib Azadlıq Radiosuna, deyib ki, həbsdə olan və hazırda azlıq aksiyası keçirən Nidaçı gənclərin səhət də geriləmə var. Fariz Namazlı belə deyib, eyni zamanda vəkil Bəxtiyar Quliyevlə və Məmməd Əzizovla görüşüb, onun sözlərinə görə gənclərin vəziyyəti heç də ürək açan deyil. Və Fariz Namazlı media forum saytına bildirib ki, aprelin 26-sında belə deyək, təcridxananın rəis müavini gənclərə azlıq aksiyasını dayandırmağı məsləhət görüb, əgər dayandırmayacaqları təqdirdə onlara məcburi formada yedirdə, yəni yemək qidalandıracaqlarını bildiriblər. Belə məlumatlar da var. Turqut bəy, sizdə də var mı? Aprelin 26-sı olmuş bir hadisədir. Sizə də deyiblərmi bu barədə? Yəni
mənə şəxsən bu barədə məlumat gəlməyib, amma hər halda vəkilə belə bir şey deyilibsə uşaqlar tərəfindən, bunu ciddiyə almaq lazımdır və bunu deməli, mən mətbuat nümayəndələrini səsləyirəm ki, bu barədə təcridxana rəhbərliyindən məlumat almağa çalışsınlar. Çünki bu yəni açıq şəkildə işgəncə ilə təhdiddir.
Xəbərləri biz daim yenilirik və yəqin ki, bu da diqqət mərkəzində olacaq. Turqut bəy, sizə təşəkkürümü bildirirəm qatıldığınız üçün və son məlumatları çatdırdığınız üçün və xəbərləri davam etdiririk. Bugün ağır cinayətlərə dair işlər üzrə məhkəmədə seçkilərin monitorinqi və demokratiyanın tədrisi mərkəzinin sədri Anar Məmmətlinin işi üzrə məhkəmə prosesi keçirilib. Məhkəmə prosesində əməkdaşımız Səadət Akifqızı iştirak edib. İndi onun hazırladığı, məhkəmə prosesindən hazırladığı reportajı izləyirik.
Aprelin 28-də Bakı Ağır Cinayətlər Məhkəməsində seçkilərin monitorinqi və demokratiyanın tədrisi mərkəzinin rəhbəri Anar Məmmətli, qurumun icraçı direktoru Bəşir Süleymanlı və könüllülərin beynəlxalq əməkdaşlığı İctimai Birliyinin rəhbəri Elnur Məmmədovun cinayət işi üzrə məhkəmə başlayıb. Anar Məmmətlinin hüquqlarının müdafiəsinə vəkil İradə Cavadova da qoşulub. Məhkəməni Azərbaycandakı xarici diplomatik korpusun təmsilçiləri də izləyir. Bugünkü məhkəmədə zərər çəkənlərin ifadələri dinlənilib. 5 zərər çəkəndən 4-ü deyib ki, onlar məhkəməyə şahid kimi çağırılıb. Onlar istintaq zamanı zərər çəkən kimi tanındıqlarına etiraz eləyiblər. Onlardan biri Sahib Rüstəmli deyib ki, məhkəmədə zərər çəkən kimi iştirak etməyinə görə utanır. Onun sözlərinə görə Anarı 4 ildən çoxdur tanıyır. Stat, mən necə zərər çəkənəm ki, Anar bəy mənə həmişə maddi və mənəvi kömək eləyib. Mən burada zərər çəkən kimi ifadə verdiyimə görə xəcalət çəkirəm. Statın sonu. İstintaq materiallarında göstərilir ki, Anar Məmmətli Sahib Rüstəmliyə aid mədaxil qəbzində göstərilən 5000 manatdan çox vəsaiti ona ödəməyib, mənimsəyib. Sahib Rüstəmli məhkəmədə bildirdi ki, o seçkilərin monitorinqi və demokratiyanın tədrisi mərkəzi ilə əməkdaşlığı müddətində qurumdan bir neçə dəfə iri məbləğdə pul alıb və bunu rəsmiləşdirib. O, layihələr zamanı maaş aldığını da söylədi. İstintaqın zərər çəkən qismində tanıdığı Elşən Süleymanov məhkəmə ifadəsində göstərdi ki, istintaq onu şahid kimi dəvət edibmiş, niyə zərər çəkənə çevrildiyini bilmir. Elşən Süleymanovun dediyinə görə istintaq onu iki dəfə şahid kimi çağırıb, üçüncü dəfə isə deyib ki, onu zərər çəkən kimi tanıyırlar. Elşən Süleymanovun sözlərinə görə buna etiraz etsə də nəzərə alınmayıb. İstintaq hesab edir ki, Anar Məmmətli Elşən Süleymanovdan 2200 manatlıq çek alsa da məbləğ ona ödəməyib. Elşən Süleymanov isə deyir ki, onun təşkilatın rəhbərliyinə qarşı heç bir mülki iddiası yoxdur. İmzaladığı mədaxil orderlərində göstərilən məbləğ ona verilib. Cinayət işində zərər çəkən kimi tanınan Fikrət Kazımov isə təqsirləndirilən şəxsləri tanımadığını söylədi. İstintaq larına görə seçkilərin monitorinqi və demokratiyanın tədrisi mərkəzi direktoru Fikrət Kazımov, Çüper LLC MMC-dən təxminən 9 1000 manatlıq texniki avadanlığı alıb. İstintaq bu texniki avadanlığın alınmasına şübhə ilə yanaşır. Fikrət Kazımov istintaq ifadəsində deyib ki, o bu firmada formal direktor olub. Firmanın əsas sahibi Ələkbər İsmailov adlı tanışıdır. O sonradan öyrənib ki, qurum ayrı-ayrı hüquqi şəxslərin adına saxta qayma faktura kassəmə daxil orderlərini rəsmiləşdirir. Fikrət Kazımovun sözlərinə görə onun şikayəti Ələkbər İsmailovdandır. Ələkbər İsmailov ona hər ay 300 manat maaş verəcəkmiş. Hazırda Ələkbər İsmailov Vergilər Nazirliyinin yoxlamasından sonra həbs olunub. Anar Məmmətlinin vəkili Elçin Sadıqov isə bildirdi ki, həmin texniki avadanlıqla bağlı alqı-satqı olub və vergi orqanları bu alqı-satqı əməliyyatını tanıyıb. Fikrət Kazımov təqsirləndirilən şəxslərə qarşı heç bir iddiasının olmadığını söylüyor. Anar Məmmətlinin vəkili İradə Cavadova da prosesdə zərər çəkmiş qismində ifadə verən şəxslərin seçkilərin monitoringi və demokratiyanın tədrisi mərkəzində çalışdıqları müddətdə heç bir zərər çəkmədiklərinə və şikayətçi olmadıqlarına diqqət yönəldir.
İstintaq dövründə şahid qismində ifadə vermişdilər və özlərini zərər çəkmiş şəxs hesab etmirlər və təşkilatlara qarşı iddia və tələbləri yoxdur. Əslində birisi zərər çəkmişlər, indi digər zərər çəkmişlər qalıb, inşallah onlar da dindirərik və orada da bir çox şeylər aydın olar və son nəticədə əgər zərər çəkmiş olmazsa bu mərhələdə, yəni o zaman həmin təşkilatların nədə təqsirləndirləri, yəni hansı mənimsədə və vəzifə səlahiyyətlərini aşmaqda o aydın olmayacaq. Ona görə məhkəmə prosesi bu dindirmələr qutarsın, şahidlər dindirilsin, zərər çəkmişlər dindirilsin və son nəticədə artıq bir çox şeylər aydın olacaq və təşkilat tərəfindən də yəqin ki, onların hansı mötəbər sübutları olacaq ki, müdafiə tərəfinin biz də təqdim edəcəyik məhkəməyə.
Məhkəmə prosesi mayın 5-də davam edəcək.
Aprelin 28-də Bakı Ağır Cinayətlər Məhkəməsində jurnalist Pərviz Haşımlının məhkəməsi. Məhkəmə prosesi davam edib. Pərviz Haşımlı keçən sentyabrın 17-də tutulub. Milli Təhlükəsizlik Nazirliyinin İstintaq Baş İdarəsi onu qanunsuz silah saxlamaqda ittiham edir. Hazırda Pərviz Haşımlının vəkillərindən biri Bəhruz Bayramov telefon xəttindədir. Bəhruz bəy, hər vaxtınız xeyir olsun. Salamlayırıq.
Hər vaxtınız xeyir, Kamran bəy.
Bəhruz bəy, bugünkü məhkəmə prosesində nələr baş verdi? Nə ilə yadda qaldı?
Buyurun. Bugünkü məhkəmə prosesində bizim verdiyimiz keçən prosesdən vəsadətlər hələ açıq saxlanıb. Dərviz həkimli vəsadət verdi, yenidən evinin təhlükəsizlik kamerasının yaddaş kartının deməli götürülməsi üçün Milli Təhlükəsizlik Nazirliyinin İstintaq İdarəsinə sorğu verilməsinə dair. Bu da açıq saxlanıldı və ondan sonra bizim deməli vəsadətimiz əsasında Təvəkkül Qurbanov yenidən dindirildi. Bu zaman suallar, yəni ilkin ifadəsi ilə, indiki verdiyi ifadədə kəskin ziddiyyətlər çıxdı. Bir çox hallarda suallara cavab vermədi. Eyni zamanda bir məsələni qeyd edeyim ki, deməli, bütün məhkəmə qərarında həbs qəti imkan tədbirinin uzadılması barəsində qərarı, həbs qəti imkan tədbirinin seçilməsi barəsində məhkəmənin qərarları, müstəntiqin vəsadəti, prokurorun təqdimatında göstərilir ki, deməli, Təvəkkül Qurbanov 12 min dolları Gəncə şəhərində almışdı. 3 min dolları silah gətirən zaman verilmişdi. Bakı şəhərində Pərviz həbs olunan zaman verilmişdi. Mən bu ziddiyyət barəsində suallar verdim. Təəssüf ki, bu ziddiyyəti izah eləyə bilmədilər. Çünki məhkəmə qərarları var. Bu müstəntiq çıxış eləyir, prokurorluq münasibət bildirir. Və orada da bütün çıxışlarını göstərirlər ki, 15 min dolları Gəncə, 12 min dolları Gəncə şəhərində verir, 3 min dolları isə Bakı şəhərində verir. Amma deməli, Təvəkkül Qurbanovun izahatında, deməli, məhkəmə qərarında belə getməsinə baxmayaraq, Təvəkkül Qurbanov izahatında göstərir ki, 15 min dolları mən orada almışam. Ondan sonra məhkəmə mayın 2-si saat 11:30-da davam eləyəcək. Hələlik vəsaitə hakimlər də bu ziddiyyəti araşdırmağa çalışdılar və suallar verdi, siz tanımadığınız bir adam, ikinci dəfə görüşdə, güya əvvəl tanıdığınız, birdən birə sizə niyə təhlif eləyir ki, İrandan mənə silah gələcək, siz gedin onu götürün. Bu ziddiyyəti Təvəkkül Qurbanov məntiqsizliyi izah edə bilmədi.
Pərviz bəy, dediniz ki, vəsadətlərimiz açıq qalır və bu dəfə də Pərviz Haşımlı bir vəsadət verib. Hansı vəsadətlərdir və Pərviz Haşımlı deməli, hansı vəsadətlərdir?
Deməli, Elçin Sadıqov tərəfindən verilmişdi. Əlavə şahidlərin dindirilməsi, Deməli, eyni zamanda biz hər məhkəmə prosesi o vəsadətləri veririk. Çünki əgər istəyiriksə, iş obyekti hər tərəfli araşdırsın, onu əldə etmək mütləq lazımdır. Biz əldə edə bilmirik. Pəriz həkimin evində olan təhlükəsizlik kamerası. Bunun yaddaş kartı. Çünki həmin kartı əldə edəsək, həmin silahların kim tərəfindən, Pəriz tərəfindən, yoxsa hər hansı digər şəxs tərəfindən ora qoyulması müəyyən olunacaq. Biz hər dəfə veririk o vəsadəti.
Niyə təmin olunmur?
Hakim sorğu vasitəsilə biz istintaq vaxtı sorğular vermişik və eyni zamanda istintaq başa çatandan sonra deməli, həmin əşyalar qaytarıldı, amma həmin yaddaş kartı vermir. Hakim hələ ki, izah eləmir, bir neçə dəfə rədd etdi. Axırıncı dəfə bugün verəndə, bugün Pərviz Həşimli özü vəsadət verəndə onu açıq saxladı. Gələn proses münasibət bildirəcək.
Mayın ikisi dedi, səhv etmirəmsə.
Bəli, bəli.
Məhkəmə prosesi davam edəcək. Təşəkkürüm bildirəm, Bəhruz Bayramova, ətraflı məlumat verdiyi üçün xatırladıram ki, o Amnesty International tərəfindən vicdan məhbusu elan olunmuş Bizim Yol qəzetinin əməkdaşı jurnalist Pərviz Həşimlinin vəkili idi. Və xəbərlər davam etdiririk. Rauf Mirqədirovu ehtimallar əsasında dövlətə xəyanət maddəsi ilə ittiham etmək, onu düşmənə işləməkdə suçlamaq, hakimiyyətin daha geniş təmizləmə kampaniyasına başlamaq niyyətindən xəbər verir. Milli Şuranın aprelin 28-də jurnalist Rauf Mirqədirovun həbsi ilə bağlı yaydığı bəyanatında belə deyilir. Bu həbsin ətrafında gedən söz-söhbətlər onun kimlərəsə çıxmaq zərurətindən irəli gəldiyini ortaya qoyur. Hədəf kimi tanınmış hüquq müdafiəçisi Leyla Yunusun və onun həyat yoldaşı politoloq Arif Yunusun götürüldüyü göz qabağındadır. Dairə genişlənə də bilər. Anar Məmmədlinin həbsi ilə sonuncu müstəqil seçki monitoringi təşkilatı sıradan çıxarıldı. Görünür, Leyla Yunusu hədəfə almaqla hakimiyyət siyasi məhbus məsələsinə xitam vermək niyyətindədir. Bəyanatda deyilir ki, Rauf Mirqədirovun həbsi və Leyla Yunusun hədəfə alınması çox gedişli bir prosesdir. Bu ilin mart ayının üçündə Xalq Cəbhəsi Partiyasının qərargahı partladıldıqdan sonra Milli Şuranın koordinasiya mərkəzinin toplantıları Leyla xanımın ofisində keçirilir. Dövlət sirri zəminində vətənə xəyanət eyhamlarının gündəliyə gəlməsi heç şübhəsiz ki, Leyla xanımın Milli Şuradakı səmərəli fəaliyyəti ilə bağlıdır. Milli Şura siyasi mülahizələrlə vətəndaşların təqib edilməsi Rauf Mirqədirovun saxta ittihamlarla həbs edilməsini pisləyir. Bunu cəmiyyətdə qorxu xofunun bərqərar edilməsinə, idarə olunan cəmiyyət yaradılmasına cəhd kimi qiymətləndirir. Üzr istəyirəm. Rauf Mirqədirovun vəkili Fuad Ağayev Facebook profilində hədələndiyini yazıb, o konkret ad çəkməyib, amma yazdıqlarını görə hədələnməsi jurnalist Rauf Mirqədirovun müdafiəsi ilə bağlıdır. Azərbaycan Respublikası Prokurorluğunun və Rauf Mirqədirovun işi ilə bağlı əməliyyat tədbirləri aparan şəxslərin nəzərinə mən uzun müddətdir ki, peşkar vəkillik fəaliyyəti ilə məşğulam, ancaq birinci dəfədir gözümü provokasiya yolu ilə dava dalaşa salmaq cəhdləri ilə rastlaşıram. Təcrübə göstərir ki, bu cür münaqişələrə öz iradələri zidd olaraq iştirak etməyə məcbur olan şəxslər qanuna zidd olaraq Cinayət Məcəlləsinin 221-ci maddəsi ilə məsuliyyətə cəlb edilirlər. Xuliqan deyiləm, amma aciz də deyiləm. Ona görə də məsləhət görürəm ki, bu cür ucuz üsullarla müdafiəçini sıradan çıxarmaq niyyətindən bu məqsədlə agentura şəbəkəsindən istifadə etmək istəyən adamları yığışdırasınız. Vəkil belə yazıb. Vəkil Azadlıq Radiosuna bu statusun ona məxsus olduğunu təsdiqləsə də yazdıqlarına əlavə şərh vermək istəməyib. Fuad Ağayev aprelin 19-da Türkiyədən deportasiya olunaraq Bakıda həbs edilən Ayna Zerkala qəzetlərinin əməkdaşı Rauf Mirqədirovun hüquqlarını qoruyur. Baş prokurorluğun mətbuat xidmətinin rəhbəri Eldar Sultanov Azadlıq Radiosuna deyib ki, Fuad Ağayev ona hədə qorxu gəlindiyini iddia edirsə, hüquq mühafizə orqanlarına müraciət edə bilər. ABŞ senatoru Benjamin Cardin Azərbaycanda siyasi və vicdan məhbuslarının azad olunmasını tələb edən sosial şəbəkələrdəki azad et kampaniyasına qoşulub. Senator bu barədə öz Twitter səhifəsini yazıb. Azərbaycan qanunun aliliyinə hörmət etməli və nidaçıları azad etməlidir. Azərbaycandakı vicdan məhbusları azad olunmalıdır. Aprelin 14-dən başlayaraq Facebook və Twitterdə Azərbaycandakı vicdan və siyasi məhbusların azad olunmasını tələb edən azad et kampaniyasına başlanılıb. Həmin vaxtdan sosial şəbəkə istifadəçiləri azad et açar sözü ilə siyasi və vicdan məhbuslarının azadlığa buraxılmasını hədəfləyən müxtəlif status və tweetləri paylaşırlar. Aprelin 29-da İkisaylı Bakı İnzibati İqtisadi Məhkəməsində Xural qəzetinin baş redaktoru Məhbus Əvəz Zeynalının Vergilər Nazirliyinə və Audit Departamentinə qarşı iddiası üzrə məhkəmə prosesi keçiriləcək. Əvəz Zeynalının həyat yoldaşı Məlahət Zeynallı Media Forum saytına bildirib ki, prosesə hakim Miminat Hacıbəyova sədrlik edəcək. Əvəz Zeynallı Xural qəzetində səyyar vergi yoxlamasının nəticələrinə dair 22 fevral 2012-ci il tarixli aktın etibarsız hesab edilməsini istəyir. Bakı Ağır Cinayətlər Məhkəməsində jurnalist 9 il azadlıqdan məhrum etmə cəzası çıxarılarkən həmin aktda da istinad olunub və Əvəz Zeynalından 4076 manat vergi borcunun tutularaq dövlət büdcəsinə ödənilməsi tələbi öz əksini tapıb. Aprelin 28-də Bakı Apellyasiya Məhkəməsində həbsdə olan keçmiş deputat Gülər Əhmədovanın məhkəməsi davam edib. Məhkəmədə ekspertlər dindirilib. Ekspert Hümbət Vəliyev ifadəsində deyib ki, Sevinç Babayevanın eksperimental səs nümunəsinin olması barədə rəydə yazılanlar texniki səhvdir. Ekspert birinci təqdim olunan diskdə bəzi kəsilmələrin olduğunu, səsin itdiyini bildirib. Gülər Əhmədovanın vəkilləri ekspertə sual verəndə dövlət ittihamçısı sualların bəzilərinin cavablandırılmasına etiraz edib. Gülər Əhmədovanın prokurorun etirazına reaksiya belə olub. Heç kimə danışmağa imkan vermirsiniz. Əsəbdən ürəyim partlayacaq. Statın sonu. Başqa bir ekspert Lətif Əliyev video materialları montaj olub-olmaması sualına cavab olaraq deyib ki, buna istintaq qiymət verməlidir. Fasilədən sonra ekspert Məmməd Ramazanov dindirilib. O da video materialının montaj olub-olmadığını deyə bilməyəcəyini bildirib. Bu qeyri-müəyyəndir. Gülər Əhmədova isə deyib ki, sizin bu qeyri-müəyyənliyinizə görə 1 il 2 aydır həbsdəyəm. 13 fevralda həbs olmuşam. 13 sualım var. 13 hara gedir bilmirəm. Məhkəmə aprel 29-da saat 14:30-da davam edəcək. Müasir Azərbaycanda əsas azadlıqlar təmin edilib, demokratik proseslər sürətlənib. Bunu Prezident İlham Əliyev aprelin 28-də Bakıda keçirilən 2-ci qlobal açıq cəmiyyətlər forumundakı çıxışında deyib. İlham Əliyev Azərbaycana gələn xarici sərmayələrin daha çox ehtiyac duyulan sahələrin inkişafına yönəldiyini bildirib. Son 10 il ərzində dünyada ən sürətlə inkişaf edən iqtisadiyyatlardan biri olmuşuq. Bizim üçün davamlılıq gələcək planlarımız nəzərdə tutur. Azərbaycanın 2020-ci ilə baxış inkişaf proqramı var. Bu sənəd bizim gələcəyimiz üçün əsas bələdçi sənədimiz kimi qəbul edilib. Bizim maliyyə vəziyyətimizə gəldikdə bu vəziyyət sarsılmazdır. Bizim çox aşağı xarici borc səviyyəmiz var. Bu bizim ÜDM-nin cəmi 8%-ni təşkil edir. Bu demək ki, biz beynəlxalq maliyyə təsisatları ilə daha fəal şəkildə işləmək fikrindəyik. Bizim üçün prioritet ərazi bütövlüyümüzün bərpa edilməsi, müstəqilliyimizin gücləndirilməsidir və xalqımız üçün daha yaxşı həyat standartlarının təmin edilməsidir. Bütün bunlar bir-biri ilə bağlıdır. Əgər insanlar hökumətin gördüyü işin nəticələrini görürlərsə, gündəlik əsaslarla onların həyat tərzi yaxşılaşırsa, belə olan halda cəmiyyətin özü də güclü olur. Statın sonu. Prezident neft-qaz gəlirlərindən daha çox sosial sahəyə ayrıldığını, təhsil səhiyyə müəssisələrinin tikildiyini bildirib, bizim aydın daxili siyasətimiz var deyən İlham Əliyev siyasətçilərin məsuliyyəti məsələsini toxunub, bəzi siyasətçilərin bir çox hallarda dəstək qazanmaq naminə əsassız vədlər verdiyini deyən prezident, onlardan fərqli olaraq Azərbaycanda əhalinin rifah halının yaxşılaşdırılması istiqamətində mühüm addımlar atıldığını deyib məlumatı ASTV yayıb. İkinci qlobal açıq cəmiyyətlər forumu 2 gün davam edəcək. Azərbaycan Türkiyəyə güvəndik kimi Türkiyədə həmişə Azərbaycana güvənib. Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevin Praqada çıxışı Azərbaycan və Türkiyə arasındakı iki tərəfli münasibətlərin səviyyəsinin göstəricisidir. APA-nın verdiyi məlumat görə bunu jurnalistlərə açıqlamasında Türkiyənin Azərbaycandakı səfiri İsmail Alper Çoşqun söyləyib. Azərbaycan Prezidentinin çıxışına görə ona təşəkkür edən səfir qeyd edib ki, Türk dünyasının qarşısında ümumi çağırışlar durur. Ümumən dünyada Türk dünyasına qarşı ədalətsiz münasibət var. Tək Türkiyə və Azərbaycan deyil, Türk dövlətlərinin hamısı bu çağırışlara qarşı birgə mübarizə aparmalıdırlar, səfir belə deyib. İsrailin Xarici İşlər Naziri Avigdor Liberman aprelin 29-da Azərbaycana rəsmi səfər edəcək. Bu barədə APA-ya İsrailin Azərbaycandakı səfirliyindən məlumat verilib. Səfər çərçivəsində Libermanın Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev, Xarici İşlər Naziri Elmar Məmmədyarov, Milli Məclisin sədri Oqtay Əsədov habilə Yahudi icması ilə görüşləri nəzərdə tutulur. Səfər mayın 4-ünədək davam edəcək və hazırda siyasi şərhçi Fərhad Mehdiyev telefon xəttindədir. Hər vaxtınız xeyir olsun Fərhad bəy.
Salam.
Fərhad bəy, əvvəlcə başlayaq regionda baş verən son proseslərdən. Türkiyədə qondarma soyqırım məsələsi və Rəcəb Tayyib Türkiyənin baş naziri Rəcəb Tayyib Ərdoğanın Ermənistan deməyə 1915-ci il qırğınında ölənlərin yaxınlarına və ailələrinə başsağlığı verməsi məsələsinə. Bundan sonra bütün dünya Türkiyə ilə Ermənistan arasındakı münasibətlərin artıq yavaş-yavaş buzların əridiyi barəsində məlumat yaydılar. Sizcə də belədirmi?
Əslində Erdoğanın çıxışının bütün mətnini oxusaq, orada əlbəttə Erdoğanın bəzi qeyd şərtləri var. Yəni orada Erdoğan qeyd edib ki, bu müharibə olub, müharibə sadəcə ermənilər deyil, sadəcə həm türklər də, kürdlər də qırılıb. Sonra eyni zamanda Erdoğan orada elə bir ki, ortaq yenə tarixçilər komissiyasının qurulmasını təklif edib. Bunlar daha əvvəl səslənən fikirlərdir, amma bu danışıqda yeni bir şey oldu ki, Erdoğan qeyri-insani köçürmə, təhcir türkçə köçürmə mənasına gəlir. Qeyri-insani köçürmə sözlərini istifadə edib və köçürmənin bəli qeyri-insani olduğunu orada elə bir ki, bəyan etmişdir. Bir tərəfdən baxdıqda, baxın, əhalini köçürtmək apartheid cinayəti sayılır. Və indi əhalinin köçürməsi gətirən qadağandır. Bəzən ikinci dünya müharibəsindən sonra ortaya çıxmış bir haldır. Amma ikinci dünya müharibəsinə qədər əhalinin köçürülməsinə çox sıx-sıx rastlanırdı. Məsələn, SSR-in özündə Stalin bir çox xalqları yerini dəyişdirib. Məsələn, Kırım Tatarlarını da ən son misal üçün verə bilərik. Ölkədən sürmüşdü, Ağızqa Türklərini yəni, sürmüşdü, eləmişdi. Yəni, birinci 20-ci əsrin birinci yazı faktika tətbiq olunur deməkdir. Yəni, deməkdir odur ki, normalda insanlıq əleyhinə cinayətdir, apartheid cinayətdir. Bununla bərabər indiyə qədər heç bir Türkiyə siyasətçisi ermənilərin köçürməsini sərt bir adım olaraq adlandırmamışdır. O köçürməsinin səbəbini də məsələdir nədir? Sebr müqaviləsinə görə bir ara müqaviləsi sonra tətbiq edilməli. Osmanlı parçalanmalıdır və Osmanlı imperiyasında Şərqi Anadoluda erməni dövləti, bu Ermənistan dövləti qurulmalıydı. Həmin Van torpaqlarında ki, oradan ermənilər köçürüldü. Bu səbəbdə Türkiyə hökuməti elə bir ki, erməni olaraq köçürdü ki, bu cür tələblər qərb dövlətləri tərəfindən ileri sürülməsin ki, orada Ermənistan dövləti qurulsun. Yəni köçürülmənin səbəbi buydu. Və Türkiyə hökuməti indiyə qədər Osmanlı tərəfindən 1915-ci ildə vaxt daha cümhuriyyət qurulmamışdır. Bu adamın məcburi bir adım olduğunu ileri sürdülər ki, biz bunu ermək məcburiyyət etmədik və eyni zamanda da Van məsələ, Kahramanmaraşda ermənilər tərəfindən türklərə və müsəlmanlara qarşı kürdlər daxil olmaqla yəni bizdə Azərbaycana törətdikləri soyqırma, mini soyqırmanı ermənilər özləri törətmişlər orada. Buna dair mesela Türklerde bir kino var, sahibini arayan madalya. Orada da Ermeni vəhşiliklər göstərilir, baxdıqda. Bu səbəblə baş nazirin ağzından biz Türkiyə rəsmisi tərəfindən bu cür bir etiraf əslində ilk dəfə səslənmişdi. Buna reaksiya necə oldu? Bu reaksiya belə oldu ki, məsələn, Fransanı, Amerikanı təhlilləsək, orada Amerikanlar və Fransızlar da bəzi siyasətçilər bunu təqdirə layiq bir adım olduğunu ileri sürdürlər. Lakin
dövlət departamenti belə bunu alqışladı.
Alqışladılar belə, amma erməni diasporasının özü buna kifayətlənmədi. Məsələn, Sarkisyanın özü bunu elə bir ki, heç də razı salmadı bu cür ifadələr. Və əlbəttə ki, bəllidir ki, ermənilər bundan sonra daha çox tələb eləyəcəklər. Yəni, bu Türkiyə tərəfindən verilmiş elə bir ki, belə deyək bir, yəni, türklər bir razılığa gəliblər, bir kompromis variantı axtarıblar, amma ermənilər bundan kifayətlənməyəcəklər, əlbəttə ki, onlar öz tələblərini daha da ileri sürəcəklər və deyəcəklər ki, baxın, ilk adım bağlısınız, artıq etiraf eləmişsiniz ki, bizə qarşı bu olub, bu qeyri-insani bir davranış olub, bu çox haqsız bir davranış olub. Yəni, Türkiyə hökumətinin atdığı bu adımın mənfi tərəfi budur. Əlbəttə ki, Erdoğan fikirləşib ki, mən öz bu beynəlxalq imicimi düzəldim, bunu deməklə. Və bəzilər hətta bunu belə alqışlasınlar ki, biz Ermənistanla konfliktə getmək istəmirik, yəni sərhədlərin bağlı qalmaması.
Hətta o çıxışda bir diqqət çəkən məqam da vardı. Yəqin ki, Fərhad bəy, siz də diqqətdə saxlamısınız həmin məqamı. Ermənilərə, Türkiyədə yaşayan ermənilərə vətəndaşlıq statusunun verilməsi ilə bağlı.
Bəli. Erməni, yəni Türkiyədən keçmiş ermənilərin övladlarındadır ki, məsələn, bunlar Fransada yaşayan var, bəli, bəli. Amerikada yaşayan var, Şimali Amerikada yaşayanlar var. Bunlar hamısı vətəndaşlıq verməyənlər ağzı olsun bildirmişdi. Düz, ertesi gün Erdoğan dedi ki, sərhədlərin açılması Qarabağ məsələsindəki ilərləyişlə bağlıdır. Yəni bu sərhədlər açılması üçün kifayət etməyəcək, bunu da bilə bildirmişdi. Belə fikirləşə bilərsiniz ki, preventiv bir addım idi. Onsa qərbdə ayın 24-ü vermişdi o bəyanat. Tam onsuz da erməni soyqırmını, dırnaqara soyqırmını bir şəkildə pislədiyi halda Erdoğan deyib ki, biz də buna bir münasibət bildirək, biz öz rəngimizə çalaq verək elə bir ki, bu bəyanata. Amma qeyd etdiyim kimi, yəni ermənilər bununla kifayətlənməyəcək, bundan sonra tələblərini daha da ilərisində artıracaqlar, eləyəcəklər.
Amma belə fikirlər də var, Fərhad bəy ki, belə də deyirlər ki, əslində Erdoğan prezidentliyə hazırlaşdığı üçün oradakı ermənilərin ilk dəfədir ki, Türkiyədə prezident seçkiləri sizin də bildiyiniz kimi səs vermə yolu ilə keçiriləcək, xalq səs verməsi yolu ilə keçiriləcək. Bu, orada yaşayan ermənilərin və erməni lobbisinin səsini qazanmaq üçün Erdoğan belə bir addım atdı. Ola bilərmi? Yəni, inandırıcı gəlirmi?
Yəni bu variantı istisna eləmək olmaz. Nəzərə də almaq lazımdır ki, həqiqətən də ermənilər orada sağ qanada aid elektorat deyildir. Ermənilərin dəstəklədiyi bir partiya varsa, o böyük ehtimalla AKP deyildir. Yəni milliyyətçi partiya deyirlər. Bunlar yəni Erdoğanın belə hesabları ola bilər. İndi Türkiyədəki ermənilərin sayısını mən dəqiq deyə bilmərəm. Elə insan var ki, deyək ki, orada 1 milyona qədər ermənilər var. Mən inanmıram.
Türkiyədə amma iri holding sahibləri olan ermənilər yaşayır Türkiyədə. Bunlar da böyük gücə sahibdirlər. Özünüz yəqin ki, bilirsiniz bütün bunları.
Erdoğanın siyasi, əlbəttə ki, hər bir siyasi seçimdən əvvəl bütün mümkün olduğu qədər geniş dairələrin və azlıqların daxil olmaqla səsini almaq istəyir. Yəni Erdoğanın bu hesabları ola bilər, mən bunları istisna eləmirəm. Və eyni zamanda qeyd etdiyim kimi o beynəlxalq imicini də düzəltmək istəmiş ola bilər. Çünki çox körlanmışdı 17 dekabr hadisələrindən sonra. Bütün bunlar əlbəttə ki hesabda var.
Yəqin ki bu imic də elə sizin dediyiniz kimi həm də seçkiyə yönəlmiş.
Əlbəttə ki. Çünki seçki aparılır, seçki edilir və Erdoğan indirən də gələcəkdə prezident üsulu idarə etmə quracağına siqnalları indən verib. Gənc dünyası da buna heç də isti baxmır onun bu şəkildə davranacağına. Yəni bu verdi bəyanatda əlbəttə ki bu şeydə bu hesablar vardır. Ümumiyyətlə mən inanmıram ki, məsələn, bunu sırf bir səbəblə deyil. Müxtəlif səbəblərdir bunlar. Ortaya qoyulub, ölçülüb. İndi Erdoğan hesab edib ki, onun üçün bunu bu şəkildə, bu formada ifadə etmək müəyyən siyasi dividentləri olacaq. Bunu belə hesablı deyib. Və sizin dediyiniz məqamlar da əlbəttə ki, bunun deməyə səbəbinin arxasında ola bilər.
Fərhad bəy, və son sualımı vermək istəyirəm sizə və sizin elə dediklərinizdən çıxış eləyərək bu sual vermək istəyirəm. Siz dediniz ki, ermənilərə bu qane etmədi. Ermənilər bundan artığını istəyirdilər, bundan artığını gözləyirdilər və bəli, bunun bəlkə də bunun nəticəsidir ki, Praqa samitində Ermənistan prezidenti Serj Sarkisyan Erdoğan və Türkiyə siyasəti haqqında bəzi fikirləri söyləmiş oldu. Və bu həm də o demək deyil ki, biz Erdoğanın yəni siyasətinin dəyişməsinə inanmırıq. Ola bilərmi yəni, Sarkisyan bunu demək istəsin həm də?
Yəni o Erdoğan deyirsiniz ki, mesaj verib ki, biz inanmırıq ki, Erdoğan köhnə Ermənistan siyasətini dəyişdirib. Hə. Forma da mı demiş
o? Bəli, bəli. Yəni bu bəyanat, Sarkisyanın bu Praqa samitindəki bəyanatı Erdoğanın ermənilərə, erməni ailələrinə və yaxın üzvlərinə 1915-ci il qırğınında əziyyət çəkmiş başsağlığından sonra oldu. Yəni bu bir cavab olaraq Erdoğana ki, sənin başsağlığına...
Mən bu fikirlə razıyam. Mən də, yəni, Sarkisyan da bunu belədir. Mən də fikirləşirəm ki, Erdoğan Ermənistana qarşı yönelik olan siyasət dəyişməyəcək. Yəni, hal-hazırda Ermənistana yönelik siyasətin real dəyişməsi ancaq bu formada ola bilər ki, bir, sərhədin açılma məsələsində, yəni Türk protokolları məsələsində bir ilərləyişi sağlanması. Amma Erdoğan buna getməyəcək, çünki bu dəfədə Azərbaycanın qəti bir müxalifəti var. Yəni Azərbaycan buna qarşıdır. Və Erdoğan da bizim hökumətlə razılaşmadan belə bir addım atmayacaq. Nəyə görə? Çünki yəni Azərbaycanla itirəcək şey daha çoxdur Erdoğan, məlki Türkiyə ilə, məlki Ermənistanla. Erdoğan bunu nəzər almaq məcburiyyətində də öldü sadəcə qardaşlıq məsələsi deyil Azərbaycana qarşı. Bu eyni zamanda qeyd etdiyim kimi maraq və çıxar məsələlərdir. Və Erdoğan da bu nəzərə almalıdır ki, bu vəziyyət nə yerdədir. Azərbaycan yəni, etiraz etdiyi müddətcə Erdoğan bu yaxınlaşmaya getməyəcək. Bu da bir söhbət Ermənistan iqtisadi izolyasiyada blokadada qalmasından. Biz eyni zamanda dedik ki, bəli, bu Qərb istəyir ki, Ermənistan bu vəziyyətdən çıxsın. Çünki inanır ki, əgər o iqtisadi izolyasiyadan, blokadadan çıxsa, Rusiyadan asılılığı azalacaqdır. Amma lakin son hadisə onu göstərir ki, bir ölkənin blokadada qalıb qalmasına asılı olmayaraq, onun Rusiyadan asılılığının dərəcəsini Rusiya müəyyən edir. Yəni Rusiya istəsə bu asılılıq tam olur, istəməsə asılılıq azalır. Ermənistan da burada müəyyən edici bir mövqeyə sahib deyildir. Bu bilinən məsələdir. Onun üçün gərək siyasətçilər özlərini bu fikrinə aldatmasın.
Xatırladaq ki, həmin Praqa samitində Türkiyənin baş naziri, ümumiyyətlə Türkiyə təmsil olunmurdu və Azərbaycan prezidenti Sarkisyana cavab olaraq demişdi ki, mən Türkiyə yoxdur burada, ancaq mən buradayam və sizin cavabınızı verəcəyəm. Və bu da sosial şəbəkələrdə və mətbuatda geniş əksada doğurmuşdu. Təşəkkürümü bildirəm Fərhad bəy sizə suallarınızı cavablandırdığınız üçün və biz xəbərləri yenidən davam etdiririk. Azərbaycanın bir qrup siyasi partiya Vətəndaş Cəmiyyəti nümayəndəsi və Ziyalısı Müsavat Partiyasının mərkəzi qərargahında toplantı keçirib. Media Forum saytının məlumatına görə Rusiya təhlükəsinə əsr olunmuş toplantıda Azərbaycan xalqına müraciət qəbul olunub. Müraciətdə deyilir: Rus təhlükəsi real geosiyasi hadisədir. Putin və onun gömrük Avrasiya İttifaqı formasında həyata keçirilən Rusiya ekspansiyonizmi, beynəlxalq təhlükəsizlik və ilk növbədə SSR məkanında yaranmış müstəqil dövlətlər, o cümlədən Azərbaycan Respublikasının müstəqilliyi və demokratik inkişafı üçün təhdiddir. Azərbaycana hərbi müdaxilə, federallaşma, Qarabağ problemi və analoji xarakterli digər problemlərin yaradılacağı ilə hədələmə yalnız şantaj olmayıb, Rus ekspansiyonizmi və müstəmləkəçi revanşın uğur qazanacağı halda dövlətçiliyimizin məhv edilməsini şərtləndirən perspektivdir. Azərbaycanın bu şantajlara boyun əyib Gömrük İttifaqı və Avrasiya İttifaqına qoşulması onu təhlükələrdən xilas etmir, əksinə təhlükələri daha da dərinləşdirir. Gömrük Avrasiya İttifaqı Qarabağın və federallaşma adı altında digər ərazilərimizin itirilməsi, Azərbaycanın Türk İslam dünyasından təcrid edilməsi, çağdaş sivilizasiyalı mədəniyyətlər səviyyəsinə çatma, demokratikləşmə perspektivinin birdəfəlik və ya uzun müddətə ləngidilməsidir. Müraciətdə qeyd edilir ki, Rus təhlükəsi Azərbaycandakı daxili ictimai-siyasi situasiyadan irəli gələn vəziyyətlə ağırlaşır. Müəlliflər vurğulayırlar ki, ənənəvi sovet nostaljisi ölkədə aparıcı tendensiyaya çevrilmə potensialına malik olmasa da, Azərbaycandakı mövcud rejim və onun geritdiyi siyasi kurs cəmiyyətdə məyusluq doğurur, müstəqil dövlətçilik şüurunu zədələyir və xarici təhlükələr qarşısında müqavimət gücünü zəiflədir. Müraciət 7 bəndlik çağırışla bitir. Müəlliflər yaranmış situasiyada təslimçi əhval-ruhiyyə daşıyıcılarına qarşı açıq və prinsipial hüquqi savaş aparılmasını istəyirlər. Onların fikrincə, milli konsolidasiya, milli barışıq və daxili siyasi qarşıdurmaların bütün sahələrdə yumşaldılmasını tələb edir. Bunun üçün böyük siyasi amnistiya elan edilməli. Bütün siyasi tutsaqlar dərhal azadlığa buraxılmalıdırlar. Ziyalılar, siyasi partiya və vətəndaş cəmiyyətlərinin nümayəndələri Azərbaycanda demokratik islahatlara azad, ədalətli seçkilər keçirməyə çağırırlar. Aprelin 28-dən biometrik pasport olan Moldovalılar Avropa Birliyinin Şengen ərazisinə vizasız gedib gələ bilərlər. Onlar şərq tərəfdaşlığı ölkələri içində birinci oldular. Avropa Parlamenti və Avropa Birliyi üzvləri 4 illik danışıqlardan sonra martda bu addımı təsdiqləyiblər. Avropa Birliyinin daxili işlər üzrə komissarı Cecilia Malmstrom deyib ki, bu qərar adamlar arasında ünsiyyəti asanlaşdıracaq və biznes Avropa Birliyi ilə Moldova arasında sosial və mədəni əlaqələri gücləndirəcək. Moldovanın Avropa yönlü baş naziri Juri Lens isə bildirib ki, Avropa Birliyinin həvəsləndirdiyi islahatlar və vizasız səyahət Nestriyanı dondurulmuş münaqişənin həlli üçün ən yaxşı ümiddir. O, Moldovanın separatçı region üçün daha cəlb edici olacağını vurğulayıb. Ukrayna prezidentinin səlahiyyətlərini icra edən Ali Rada sədri Aleksandr Turchinov aprelin 28-də Kırım yarımadasının müvəqqəti işğal olunmuş ərazi elan edən qanunu imzalayıb. Media Forum saytı xəbər verir ki, qanun Kırım Muxtar Respublikası və Sevastopol şəhərini işğal olmuş ərazi kimi tanıyır. Bölgədə Ukrayna qanunlarının kənar iqtisadi fəaliyyəti yasaqlayır, Ukrayna vətəndaşlarının Kırıma getməsinə məhdudiyyət qoyur. Yeni qaydaya görə yarımadaya yalnız Ukrayna hökumətinin müəyyən etdiyi xüsusi razılıq əsasında və ölkənin giriş məntəqəsindən keçib getmək mümkün olacaq. Sənədə əsasən işğal olmuş ərazidə prezident seçkisi, parlament seçkisi və referendum keçirilmir. ABŞ prezidenti Barack Obama elan edib ki, Rusiyaya qarşı yeni sanksiyaları aprelin 28-də günün sonunda elan edəcək. Bunu Filippinə səfər zamanı bildirən Obama deyib ki, sanksiyalar fərdlərə və şirkətlərə aid olacaq. Yeni sanksiyalar səbəb Obamanın sözlərinə görə Rusiyanın beynəlxalq razılaşmalara əməl etməməsidir. Bununla belə ABŞ prezidenti hesab edir ki, Moskvanın Ukrayna haqqında sülh sazişini yerinə yetirməyə imkanı var, ancaq bunu etmir. Obamanın fikrincə hərçənd sanksiyalar Rusiyanın davranışını dəyişmək üçündür, ancaq bunun bir əməli nəticəsi olacağına o qədər də əmin deyil. Obama deyib ki, məqsəd Rusiya prezidenti Putini Ukraynada böhranı həll etməkdə danışmaq yox, hərəkət etməyə sövq etməkdir. Aprelin 28-də Avropa Birliyi diplomatları da Rusiyaya qarşı yeni sanksiyaları müzakirə edəcəklər. Aprelin 28-də bir qrup silahlı Donetsk regionunda Konstantinovkada polis məntəqəsini tutub, bu barədə Ukrayna televiziyası məlumat yayıb, silahlıların binaya daxil olub iş prosesinə mane olduqları bildirilir, hansısa tələb irəli sürməyiblər. Təsdiqlənməmiş məlumatlara görə silahlı şəhər mərkəzində tutublar. Konstantinovkanın 100 minlik əhalisi var və Donetskdən 60 kilometr məsafədə yerləşir. Rusiya yönlü separatçılar Ukraynanın şərqində hökumət binalarını tutmaqdadırlar. Ukraynanın Donbas regionunda təşəbbüs Rusiya meyilli silahlıların əlindədir. Donetskdə, Mariupolda, Slavyanskda və digər yaşayış məntəqələrində inzibati binalar tutan yaraqlılar mayın 11-də regionda referendum keçirmək əzmində olduqlarını deyirlər. Slavyanskda girov götürülən 7 xarici müşahidəçi jurnalistlərlə görüşmək imkanı yaradılıb. Onlar özlərini elan etmiş şəxsin qonaq olduqlarını deyiblər. Rusiya mediası yaraqlıların rəhbəri Igor Strelkov ilə müsahibəni dərc edib. O, Krımdan gəldiyini etiraf edib. Rusiya TV kanallarında separatçıların girov götürdüyü 3 Ukrayna hərbçisinin etirafları nümayiş olunub. Əl qolları, gözləri bağlı, üzü qanlı bu şəxslər Ukrayna təhlükəsizlik xidmətinin zabitləri olduğunu etiraf ediblər. Ukraynanın Xarkov şəhərinin meri Gennadi Kernes güllə ilə vurulub və ağır vəziyyətdədir. Meri mətbuat xidmətinin məlumatına görə onu naməlum şəxs yaralayıb. Məlumata görə 54 yaşlı Kernes Xarkov xəstəxanasında əməliyyat olunub və həkimlər onun həyatı uğrunda mübarizə aparır. Xarkov Ukraynanın Kiyevdən sonra ən böyük şəhəridir. Rusiya pərəst qüvvələr burada hökumət binalarını tutmuşdu. Sonradan təhlükəsizlik qüvvələri və polis onları binalardan çıxardı. Kernes əvvəlcə Rusiya pərəst mövqeydə dururdu, ancaq sonra qərb pərəst mövqeyə keçdi. Hazırda siyasi şərhçi və eyni zamanda Ukraynadan yeni qayıtmış müşahidəçi deyək, Elxan Şahinoğlu telefon xəttində. Hər vaxtınız xeyir olsun Elxan bəy.
Axşamınız
xeyir. Elxan bəy, Ukraynadan gələn son xəbərləri eşitdiniz və eyni zamanda özünüz də yəqin ki, son xəbərlərlə gəlmisiniz. Ukraynaya getdikdən sonra mən sizin təəssüratlarınızı almaq istəyirəm ki, Ukraynaya getdikdən sonra burada oturub Ukrayna haqqında olan düşüncələriniz bir balaca da olsa dəyişdimi?
Bəli, dəyişdi. Çünki burada Azərbaycanda Rusiya kanallarını çox izləyirlər və yanlış olaraq belə bir təsəvvür formalaşmışdı ki, Ukraynanın şərqində yaşayanların əksəriyyəti separatçılara dəstək verir. Amma mən özüm Donetskə getdim və Donetskdəki vəziyyəti öyrəndim. Orada müxtəlif ekspertlərlə, bir neçə professorla, siyasətçilə görüşdüm və gəldiyim qənaət budur ki, əslində separatçılara elə böyük dəstək yoxdur. 15-20% dəstəkləri var. Amma elə bir o qədər də Ukrayna ərazi bütövlüyün dəstəkdir. Böyük çoxluq pasiv mövqeydə çıxış edir. Onlar nə separatçılara dəstəkləyirlər, nə də çox təəssüf ki, Ukrayna ərazi bütövlüyünə bağlı Azərbaycanlı mitinglərə qatılırlar. Ona görə bu ay Ukrayna üçün çox önəmli aydır, may ayı. Ukrayna hakimiyyəti gərək öz siyasi və təhlükəsiz ağırlığını ortaya qoysun. Qoya bilməsə, düşünürəm ki, həmin o pasiv çoxluq separatçıların və Rusiyanın siyasətinin yanında yer ala bilər. Təsəvvür edin ki, ayın 11-inə bu separatçılar referendum təyin ediblər, dırnaq arası. Düzü, bunu necə keçirəcəklər, mənə aydın deyil, çünki bunun üçün seçki məntəqələrə formalaşmalıdır, belə bir məntəqələr də yoxdur. Digər tərəfdən 9-cu mayda İkinci Dünya Müharibəsində Qələbə Bayramı qeyd olunur. Həmin gündən də öz məqsədləri üçün istifadə edib yeni inzibati binaları ələ keçirə bilərlər. Və nəhayət üçüncüsü 25 mayda bildiyiniz kimi Ukraynada prezident seçildi. Mən Donetskdə seçki kampaniyasının aparılmasını müşahidə etmədim. Yəni, Ukraynanın mərkəzi hakimiyyəti Donetskdə və şərqdə seçki keçirməyə müvəffəq olmadı. Bu legitimlik problemi çıxaracaq və çox təəssüf ki, bundan separatçılar və Rusiya öz məqsədləri üçün istifadə edib Kırım kimi şərqi də Ukraynadan ayırmağa çalışır.
Elxan bəy, Ukraynanın aqibəti necə olacaq? Yəni, hadisələrin gedişatı nəyi göstərir? Ukraynada Suriya kimi bu hadisələr inkişaf edəcək və başqa məcraya yönələcək, yoxsa bunun haradasa tezliklə yəni bir nöqtə qoyulacaq bu məsələyə?
Doğrusu, Ukrayna problemin çox qısa müddətdə həllini mən gözləmirəm. Suriya məsələsi gördüyünüz kimi artıq 3-cü, 4-cü ilinə qədəm qoyur ki, vətəndaş müharibəsi gedir. Ola bilsin ki, Ukraynada belə təlatümlərlə biz üzləşməyik. Halbuki sizin də xəbərlərdən göründüyü kimi artıq Xarkovun qubernatorunda çox ağır vəziyyətdədir.
Ona bəli, yaralıyıblar.
Deməli, bu qarşılıqlı toqquşmalar hələ Ukraynada olacaq. Amma toqquşmalar olmasa belə, bu problem hələ uzun müddət qalacaq. Rusiya Kırımı işğal edib. Bu o deməkdir ki, Rusiya-Ukrayna münasibəti illər uzun hələ normallaşmayacaq. Bu məsələnin bir tərəfi və Kırıma görə Qərb də sanksiyalar elan edib Rusiya və bu sanksiyalar da tezliklə ortadan qaldırılmayacaq. Digər tərəfdən Rusiyanın Ukraynanın şərqində apardığı siyasət, separatçılara verdiyi dəstək bu məsələ də hər zaman gündəmdə qalacaq. Çünki indi separatçılar və Rusiya nə tələb edirlər? Dırnaqarası referendum və federallaşma. Ukrayna federallaşmaya getsə, Ukrayna parçalana bilər. Bunu mənə Ukraynada görüşdüm, hətta Donetskdə görüşdüm, bir çox insanlar da qeyd etdi. Bunu bu tələbdən onlar vaz keçməyəcəklər, separatçılar uzun müddət. Ola bilsin ki, referendum keçirə bilmədilər. Amma daha çox özünü idarə etmə hüququ tələb edəcəklər. Məsələ burasındadır ki, Ukraynanın əsas müəssisələri şərqdə yerləşir. Böyük özünü idarə hüququ versə, bu şərqə, şərq vilayətləri mərkəzə vergi verməyə də bilərlər. Onda da Ukrayna iqtisadiyyatı bərbat durmuşsa, onda da indi də vəziyyətlər ağırda, iblərsə çox böyük rəqəmlərlə ölçür.
günün sonunda demiştim. Ama
Azadlıq radiosundasınız. Əziz dinləyicilər, texniki problemə görə hazırda verilişlərimizin cədvəl üzrə yayımı dayanıb. Ən qısa müddətdə problemi aradan qaldırıb Azadlıq radiosunun verilişlərinin yayımını bərpa eləyəcəyik. Bizimlə qalın. İnternet səhifəmizi də ziyarət eləyə bilərsiniz. İnternet ünvanımız belədir: www.azadlıqradiosu.az.
Bu qalay bizim qalay.
İlk əkinçi var, ay. Elə mədəni adam odur da.
Mədəniyyət demokratiyanı doğurur.
Qardaş, bu adam özü yonulmasa, dünya nətər yonulacaq hələ.
Azadlıq radiosunda izə düşmüsünüz. Efirdə İz Mədəniyyət proqramı.
Bizim qalay.
Bu izdə Azərbaycan vətəndaşları necə geyinir sualına cavab arayacaq.
Bizim insanlar, bizim gənclər yaxşı geyinə bilmirlər, zövqsüzlər.
Həftənin ən son mədəniyyət olaylarını izrə düşəcək və hər dəfə verilişin bələdçiləri modelyer Fəxriyə Xələfova, geyim rəssamı Mehriban Əfəndi və jurnalist Cavid Ramazanlının açıqlamalarını eşidəcəksiniz.
Bir çox məşhur, dünyaca məşhur brendlərin burada butikləri var.
Mən doğrudan da Azərbaycan qızlarını, qadınlarını dünyanın bir çox ölkələrindəki o xanımlarının artıq hesab edirəm.
Yedi xəbər bitdi. 8-ci xəbərinizindəyik. Bu həftə Türkiyənin yumoristik saytlarının birində Azərbaycan türklərinin geyimi gülüş hədəfinə çevrilib. Cavab çox gecikməyib. Azərbaycanın yumoristik saytlarının biri yazıya həmin üslubda cavab göndərib. Azərbaycan türkləri necə geyinirlər? Bizim əsrlərdən gələn geyim mədəniyyəti indi necə qorunur? Müasir dövrdə necə geyinək ki, dolaq obyektinə çevrilməyək? İz proqramı bu sayını geyim mədəniyyətinə sərf etməyə qərar verib. Qonaqlarımız ünlü modelyer Fəxriyə Xələfova, tanınmış geyim rəssamı Mehriban Əfəndi və mediada hər zaman geyim tərzimiz barədə yazılar yazan Cavid Ramazanlıdır.
Saxta çıxan bu yazıya ilk reaksiya verən jurnalistsiz oldunuz. Səbəb?
Əslində mən yazı yazmaq fikrim yox idi bu barədə. Sadəcə yazını oxudum. Gördüm ki, yazıya reaksiya da çoxdur. Həm də hamımızın narahat elədiyi məsələdir. Götürdüm yazım və gözlədiyimdən daha artıq yaxşı reaksiyalar gəldi. Yazı da yaxşı oxundu. Səbəb bəllidir. Bizim insanlar, bizim gənclər yaxşı geyinə bilmirlər, zövqsüzlər. Bu barədə də yazdım mən.
Siz bu fikirdəsiniz. Bəs geyim rəssamımıza üz tutaq, Mehriban xanım. Buyurun. Siz necə düşünürsünüz? Bizim gənclərimiz giyməyə bacarırlar mı? Zövqlə giyməyə bacarırlar mı?
Bəli, mən hesab edirəm ki, bizim gənclərimiz çox zövqlü geyinirlər və çox fərqlənirlər. Mənə elə gəlir ki, bütün dünyanın xalqlarına baxanda ki, Avropadan heç bir fərqlənmirlər və hətta bəlkə də deyərdim, daha da maraqlıdırlar. Çünki bizim ümumi xalqımızın özünün tarixən bizdə rənglərə, gözəl geyimə çox böyük bir maraq olub. Əlbəttə, çox vaxt gənclər var, oxumağa çox meylli olurlar, bəlkə də çox vaxtları olmur, ancaq belə götürəndə, ümumilikdə götürəndə, yəni ki, xalqın özünün deməli dəbdəbəli geyimə, yəni gözəl geyimə marağı psixologiya baxımından bizim xalqda çox yüksək durur bu. İstək biz doğrudan da çox sevirik brendlə geyinməyi hətta. Hər sezonda mən bilirəm ki, mağazalarımıza üz tutsaq biz bütün bunların aşkarı ola bilərik. Çünki da hər bir yeni
tərəfindən belə bir davranış göstərilə bilər, amma bu hökumətin qapalıdır.
Açıq hökumət necə olmalıdır?
Müraciətə gələn vətəndaşlar üçün bütün qapılar açıq olmalıdır.
Hər şənbə Azadlıq Radiosunda Açıq Hökumətin aşkar söhbətlərinə köklənin.
Adətən sakit.
Biz yazarlar da bu cəmiyyətdə yaşayırıq. Bizim də söz deyəcək məkanımız olmalıdır və bizim də paylaşacaq bir şeylərimiz var.
Biz müxtəlif köşə yazıları ilə, müxtəlif redaktorlarla, kimsə kitabımızı yazmanı, yəni ədəbiyyatla biz dolanmırıq.
Bəzən isə səs-küylü.
Məsələn, mənim rejimə deyil mənə kimsə oxuyur.
Sən oxumusun, cəhənnəmə oxuyursun. Sən çətirə
çıxırsan. Mən səbəsəndən getmirəm. Mən subyektiv
yox, xəfiyyə xüsusi mənim namı yox elə.
20%-dən söhbət gedir ki, elə sən onun içindəsən də, yəni biz o 20%-i.
Bir çox hallarda isə ziddiyyətli fikirlərdən ibarət.
Azərbaycan dili naqiş dildir. Təəssüf ki, mən bu dildə yazan bir adam olaraq deyirəm. Dilimiz inkişaf etdirilməlidir hər şeydən əvvəl.
Dünyada ümumiyyətlə naqiş dili yoxdur. O dildə naqiş yazan adam ola bilər, naqiş danışan adam ola bilər.
Kim əgər poeziyaya yuxarıdan aşağı baxırsa, onlar ətirirsə, haz verdiyi şairlərə ağzına gələn deyirsə, o şeirdən küsməsin. Özünün tərbiyəsindən, özünün dünya görüşündən, özünün mədəniyyətindən